Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στη συνέχεια της μελέτης της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου και είμαστε στο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 18. Λέει προηγουμένως το 17 στίχο, «Ώστε ήτης εν Χριστώ και νυχτήσεις, τα αρχαία παρήρθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα». Ένας πολύ ωραίος στίχος και Καινής Διαθήκης μας μιλάει ότι πράγματι όποιος είναι εν Χριστώ είναι καινούργια χτίσεις, καινούργιος άνθρωπος, καινούργια τα πάντα μέσα του, ανανεωμένος, διότι τα αρχαία παρήρθαν και εδού γέγονε τα πάντα καινούργια και κενά και όμορφα και ωραία. Και λέει στο 18 στίχο, «Τα δε πάντα εκ του Θεού του καταλλάξαντος ημάς αυτό δια Ιησού Χριστού και δόντος ημίν τη διακονία της καταλλαγής». Που η απόδοση στα νέα ελληνικά είναι η εξής. Και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Λέμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία μας είναι εκκλησία και όχι θρησκεία. Και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν ήθελαν να ονομάζουν την Εκκλησία θρησκεία. Και μάλιστα ήταν εναντίον της θρησκείας. Διότι θεωρούσαν ότι η θρησκεία είναι μια ανάγκη ψυχολογική του ανθρώπου που κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι έχει ανάγκη να εξευμενήσει τον Θεό, να τον καλοκρατά τον Θεό δηλαδή, και ότι ο Θεός είναι θυμωμένος με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τα πάντα για να καλοπιάσει τον Θεό, να πάψει να είναι θυμωμένος μαζί του. Αυτό λέει η θρησκεία. Ο σαν τρόπο ντυνά ο ασθενής της υπόθεσης να είναι ο Θεός που είναι άρρωστος και θέλει να τον θεραπεύσουμε και να τον καλοπιάσουμε και να τον εξευμενήσουμε. Η Εκκλησία λέγει ότι ο Θεός είναι ο ιατρός του ανθρώπου και ο πατέρας του ανθρώπου, ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο και έδωσε τον εαυτόν του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και εκείνος ο οποίος είναι ασθενής είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ο ασθενής. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει ανάγκη θεραπείας και όλα αυτά που κάνουμε στην Εκκλησία δεν τα κάνουμε για τον Θεό, αλλά τα κάνουμε για τον άνθρωπο, για μας τα κάνουμε. Δηλαδή, όταν νηστεύω, δεν νηστεύω για τον Θεό, νηστεύω για μένα. Εγώ έχω ανάγκη την νηστεία, δηλαδή εγώ έχω ανάγκη να νηστεύσω για να θεραπευθώ από τα πάθη μου και τις αμαρτίες μου. Εγώ έχω ανάγκη να δώσω ελεημοσύνη. Δεν το κάνω γιατί δεν έχει ανάγκη ο Θεός στην ελεημοσύνη τη δική μου, αλλά εγώ έχω ανάγκη της ελεημοσύνης για να μαλακώσω την καρδιά μου και να αγαπήσω τον αδερφό μου. Όταν προσεύχομαι, δεν το κάνω γιατί έχει ανάγκη ο Θεός στην προσευχή μου. Τι θα πάρει ο Θεός από τις προσευχές τις δικές μας? Τίποτα απολύτως. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε, γιατί η ψυχή μας θεραπεύεται μέσα από την προσευχή. Όταν αγρυπνούμε στην Εκκλησία, όταν κάνουμε δοξολογίες, όταν κάνουμε λειτουργίες, όταν κάνουμε λιτανίες, όταν κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε στην Εκκλησία, δεν τα κάνουμε για τον Θεό. Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Είναι ανενδεής ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να του κάνουμε λιτανίες, να του κάνουμε δοξολογίες, να του ανάβουμε καντήλια, να του ανάβουμε κεριά, να τον θυμιάζουμε. Τι ανάγκη έχει από αυτά όλα ο Θεός? Τίποτα, καμία ανάγκη. ούτε παίρνει τίποτα από όλα αυτά ο Θεός. Απολύτως τίποτα δεν παίρνει. Ποιος τα παίρνει όλα αυτά? Εμείς τα παίρνουμε. Και τον εαυτό μας τα κάνουμε. Εμείς είμαστε οι άρρωστοι. Όπως ο άρρωστος ο άνθρωπος, ακόμα και εγώ άρρωστος σήμερα, όταν παίρνουμε φάρμακα και αντιβιωτικά και χίλια δύο πράγματα, τι τα παίρνουμε για να γίνει ο γιατρός καλά? Τα παίρνουμε για να γίνουμε εμείς καλά. Ο γιατρός καλά είναι εκεί που είναι. Μπορεί να είναι εκείνος άρρωστος βέβαια, αλλά εντάξει, γιατρός είναι, μας θεραπεύει. Παίρνω τα φάρμακα για να γίνω εγώ καλά, όχι για να γίνει ο γιατρός καλά. Εκείνος που νομίζει ότι παίρνει φάρμακα για να κάνει το χατήρι του γιατρού, γιατί ο γιατρός θέλει να παίρνει φάρμακα, γιατί ο γιατρός ωφελείται άμα πάρει φάρμακα, πλανάται. Άρα και εκείνος που κάνει τα έργα του Θεού, τις εντολές του Χριστού, όλα αυτά που κάνουμε, όλα τα πάντα όσα κάνουμε, νομίζω ότι έχει ανάγκη ο Θεός. Και άρα ο Θεός του χρωστά κάτι να του δώσει πίσω, γιατί έχει συνέπεια αυτή η νοοτροπία μας. Λέμε πολλές φορές, γιατί Θεέ μου σε μένα αυτό το πράγμα? Και γιατί εννοούμε με αυτό? Είμαι εγώ που σου κάνω τόσα καλά πράγματα? Σου κάνω καντήλια, σου κάνω εικόνες, σου κάνω παπόδειπνα, σου κάνω χαιρετισμούς, σου κάνω ξέρω εγώ κεριά, σου ανάβω θυμιατά. Εσύ δεν θα μου δώσεις κάτι αντί αυτό μου δίδεις, ας πούμε, τόσα κακά πράγματα στη ζωή μου? Και έχουμε παράπονα με το Θεό μετά, διότι πιστεύουμε και αισθανόμαστε ότι όλα αυτά που κάνουμε τα παίρνει ο Θεός, και τρώμε σαν ο Θεός δεν είναι αχάριστος απέναντί μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα κάνουμε για τον εαυτό μας, για τον ασθενή εαυτό μας. Ο εαυτός μας είναι άρρωστος. Και από πού είναι άρρωστος? Είναι άρρωστος από την αμαρτία, η αμαρτία μας, η αποστασία μας από τον Θεό Πατέρα μας. Οι συνέπειες της πτώσεώς μας που τις βιώνουμε όλοι καθημερινά. Αυτά όλα συνθέτουν την τραγωδία της ασθένειας της δικής μας. Και όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε για τον εαυτό μας. Και οι εντολές του Χριστού ακόμα που μας εδόθηκαν από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, αυτές μας εδόθηκαν ως φάρμακα για να μην πλανόμαστε και να κάνουμε ο καθένας ό,τι μας κατέβει για τη σωτηρία μας. Ο Χριστός μας υπέδειξε φάρμακα σωτηρίας, οι εντολές του Θεού. Μην κλέψεις, μην λες ψέματα, μην μιχεύσεις, μην πορνεύσεις, μην σκοτώσεις. Τίμα τον πατέρα σου, να αγαπήσεις τον πλήσιο σου κτλ. Όλα αυτά είναι τα φάρμακα τα οποία μας υποδεικνύει ο καλός ιατρός Χριστός, προκειμένου να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να ξαναβρούμε την κατοικώνα Θεού δημιουργία μας και να γίνουμε νόμιμοι με τον Θεό Πατέρα μας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία είναι έναν ιατρείο πνευματικό που θεραπεύει τον άνθρωπο. Η θρησκεία είναι μια δυσιδαιμονία, δηλαδή λέει κάνω όλα αυτά γιατί ο Θεός είναι ξέρω θυμωμένος μαζί μου, γιατί έκανα κάποια κακά έργα, θυμωμένος μαζί μου, και για να τον καλοκρατώ τον Θεό πρέπει να του κάνω ξέρω εγώ τόσα πράγματα κάθε μέρα, τον θυμιατίζω, να τον ανάβω καντήλια, να του λέω τους χαιρετισμούς, να του λέω προσευχές για να τον έχω στα καλά μαζί του και να μην είναι θυμωμένος. Θεραπεύει τον Θεό. Μία λοιπόν διαφορά τεράστια της θρησκείας από την Εκκλησία είναι ότι η θρησκεία θεραπεύει τον Θεό, ενώ η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο. Εδώ λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι τα πάντα λέει είναι εκ του Θεού, του καταλάξεντος ημάς εαυτό δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μας δίνει τα πάντα. Όλα όσα καλά και άγια προέρχονται στη ζωή μας είναι από τον Θεό Πατέρα μας. Δεν υπάρχει κάτι καλό που δεν προέρχεται από τον Θεό. Αυτός ο Θεός μας έκαμε ξανά φίλους Του δια του Ιησού Χριστού. Επειδή κανένας δεν μπορούσε να γίνει από μόνος του τέλειος και να μας δώσει ξανά την εικόνα του τελείου ανθρώπου και να μας δώσει τη δυνατότητα να ξαναγίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, έγινε ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος και μας έδωσε τον εαυτόν του, ώστε ενωνόμενοι μαζί του, βαπτιζόμενοι, χρεώμενοι με το Άγιο Μύρο του Αγίου Πνεύματος και κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, να μπορούμε να ενωθούμε μαζί του και να ξαναγίνουμε πραγματικά δικά του παιδιά, κληρονόμοι της βασιλείας του. Αυτή λοιπόν είναι η καταλλαγή, τη συμφιλίωση με τον Θεό, διότι εμείς είμαστε οι εχθροί του Θεού, όχι ο Θεός εχθρός του ανθρώπου. Ο Θεός δεν είναι εχθρός μας. Εμείς είμαστε εχθροί του Θεού. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ακόμα και στο διάβολο, και ο διάβολος είναι εχθρός του Θεού ο ίδιος, δεν είναι ο Θεός εχθρός του διαβόλου. Λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι εχθρός του Θεού με τα έργα του και με την αποστασία του και με την όλη διάθεσή του γίνεται φίλος με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος και μας έδωσε σε μας, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, την διακονία της καταλλαγής. Έδωσε στην Εκκλησία δηλαδή ο Χριστός αυτήν τη διακονία της καταλλαγής, δηλαδή της συμφιλίωσης. Πώς ξαναγινόμαστε φίλοι του Θεού? Γινόμαστε φίλοι του Θεού εάν μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία τη θεραπευτική της Εκκλησίας. Εάν αρχίσουμε τη θεραπευτική αγωγή, τηρούνται στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, ζώντες τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, μετανοούντες για τα λάθη και τις αμαρτίες που κάνουμε και έχοντας ζωντανή σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, επικαλούμενοι συνεχώς την αγάπη και την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, τότε γινόμαστε ξανά φίλοι του Θεού. Και αυτό το έργο το κάνει η Εκκλησία. Γιατί το κάνει η Εκκλησία και δεν μπορεί κανείς εκτός Εκκλησίας να γίνει φίλος Θεού? Διότι δεν είναι θέμα απλώς μιας καλής συμπεριφοράς. Να πει κάποιος άνθρωπος δηλαδή ότι εγώ ό,τι λέει το Ευαγγέλιο θα το κάνω. Και υπάρχουν άνθρωποι πράγματι που η ζωή τους είναι ευαγγελική. Δηλαδή ό,τι λέει το Ευαγγέλιο εξωτερικά, να είναι φιλάνθρωποι, να είναι έσπλαχνοι, να είναι συγχωρητικοί, να είναι σόφρονες, να είναι δίκαιοι, να είναι εγκρατείς, να σέβονται το ένα στον άλλο, όλα τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και πολλές φορές πολύ περισσότερα από ό,τι τα κάνουμε εμείς που είμαστε στην Εκκλησία. Άρα για αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή τη χάρη του Θεού, γίνονται τέκνα Θεού. Δεν είναι αρκετό αυτό, είναι κάτι σημαντικό, είναι ένα βήμα. Αλλά για να γίνεις πραγματικά τέκνο Θεού, να καταλλαγείς με τον Θεό, να γίνει φίλος Θεού, χρειάζεται να ενωθείς με τον Χριστό. Να ενωθείς με τον Χριστό όχι συναισθηματικά, ούτε ιδεολογικά. Όχι να πεις ότι εντάξει εγώ συμπαθώ τον Χριστό ή ιδεολογικά ότι εγώ αποδέχομαι ότι λέει ο Χριστός είναι όλα αληθινά. Αλλά οντολογικά, δηλαδή να ενωθείς μαζί με τον Χριστό και να γίνεις σύνεμος και σύσσωμος με τον Χριστό, να ενωθεί η ψυχή σου και το σώμα σου μαζί με τον Χριστό μέσα στα Άγια Μυστήρια. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να μας κάνει πραγματικά τέκνα Θεού, διότι είναι ο μόνος χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εγώ εντάξει τηρώ το Ευαγγέλιο αλλά δεν πάω στην Εκκλησία και δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάω στην Εκκλησία διότι δεν έχουν μετοχή στα μυστήρια, δεν μετέχουν στα Άγια Μυστήρια. Σίγουρα καλό έργο κάνουν ανθρώπινα, θα γίνουν πολύ καλοί άνθρωποι, θα γίνουν εξαιρετικοί άνθρωποι, διότι ο Χριστός δεν μας είπε πράγματα τα οποία είναι έξω από την φύση μας, μας είπε πράγματα τα οποία είναι μέσα στη φύση μας και αυτός που τηρεί το Ευαγγέλιο, τηρεί το λόγο του Θεού, αυτός πράγματι θα γίνει ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά δεν είναι μέχρι εδώ το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι κάτι πέραν τούτο. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι, είναι τη εισαγωγή. Είναι σαν να πάει, ας πούμε, στο δημοτικό σχολείο. Ναι, αλλά δεν πήγες μόνο για το δημοτικό. Πρέπει να τελειώσεις και το πανεπιστήμιο για να γίνεις άνθρωπος μορφωμένος. Και το πανεπιστήμιο και όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά όλα τα πνευματικά βιώματα, τα οποία δίδει η Αγία μας Εκκλησία μέσα από τα Άγια Μυστήρια της. Σίγουρα κανείς άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Όλοι είμαστε ατελείς και όλοι έχουμε τη σφραγίδα της αμαρτίας και της ατέλειας πάνω μας. Η τελειότητα στην Εκκλησία δεν είναι να είσαι αλάνθαστος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και το είπαμε πολλές φορές. Δεν είναι να γίνουμε αλάνθαστοι. Ο Θεός δεν μας είπε πράγματα αδύνατα στη φύση μας. Τι μας είπε όμως ο Χριστός, μετανοείτε. Η μετάνοια είναι το ζητούμενο, όχι ο αλάνθαστος βίος. Η μετάνοια, αυτός που μετανοεί, πράγματι αυτός είναι τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Αυτός που νομίζει ότι δεν έχει πτώσεις και δεν έχει αμαρτίες και δεν αισθάνεται τη μετάνοια, αυτός ζει σε ένα βαθύν ύπνο. Δεν κατάλαβε ποτέ το τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Προτιμότερο είναι ο άνθρωπος να έχει αμαρτίες και να μετανοεί πραγματικά για τις αμαρτίες του, παρά εκείνος που νομίζει ότι δεν έχει αμαρτίες και δεν μετανοεί ποτέ του. Όλη αυτή η εργασία η πνευματική γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Με την πρακτική εφαρμογή της άσκησης που είναι η τήρηση των Αγίων Εντολών της Αγίας μας Εκκλησίας και η μετοχή στα Άγια Μυστήρια. Αυτό είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ότι και δόντος ημίν τη διακονία της καταλλαγής. Μας έδωσε ο Θεός αυτή τη διακονία της καταλλαγής. Και αυτό το κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία όταν μας δέχεται, μας βαπτίζει, μας χρεί με το Άγιο Μύρο, μας κοινωνά με το σώμα και το αίμα του Χριστού, μας εξομολογεί, μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Τι κάνει η Εκκλησία? Είναι αυτό το ιατρείο που διακονεί την καταλλαγή του ανθρώπου με τον Θεό. Κάνει τον άνθρωπο ξανά φίλον Θεού. Και αυτό είναι που λέω και εγώ πολλές φορές μέσα από την μικρή μου πείραν ως ιερέας εδώ και 40 χρόνια σχεδόν και παραπάνω ακόμα, ότι τι έχω δει στην Εκκλησία τα 40 χρόνια που είμαι στον Ιεροσύνη. Έχω δει αυτήν την μεγάλη ευλογία που οι άνθρωποι γίνονται πραγματικά φίλοι Θεού και οικοί του Θεού και γίνεται μια απέραντη ευλογία ο Θεός που προχέτει στον κόσμο ολόκληρο. Καμιά φορά που κηδεύομαι ιερείς και μάλιστα κάποιους καλούς ιερείς μας που έχουν χρόνια πολλά που είναι μέσα στην ιεροσύνη, σκέφτομαι και λέω στην επικίδια ομιλία, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ιερέας, πόσους ανθρώπους εβάπτισε, αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπους, πόσους ανθρώπους εκοινώνησε από τα χέρια τα ιερατικά, τα δικά του. Ο Θεός βέβαια είναι αυτός που δίνει τη χάρη, αλλά δια των ιερέων. Αυτά τα ιερατικά χέρια πόσους ανθρώπους μετέδωσαν τη Θεία Ευχαριστία. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ποτέ πόσους ανθρώπους έχουμε κοινωνήσει μέχρι τώρα. Χιλιάδες, αμέτρητες χιλιάδες. Σκεφτείτε πόσοι κοινωνούν κάθε λειτουργία και πόσοι κοινωνούν κάθε Κυριακή και όλο τον χρόνο. Εγώ κάποτε μετρούσα να δω πόσους εξομολόγησα σε ένα χρόνο. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στην Κύπρο και είχα έτσι μια περιέργεια να δω πώς εξομολογούνται το χρόνο. Ένα-δύο χρόνια μετρούσε, ήταν κάπου 14-15.000 το χρόνο. Ύστερα βαρέθηκα. Ούτε είχα χρόνο πλέον να μετρώ. Με παρεξήγησαν και κάποιοι, γιατί είχα ένα σημειωτέριο που έγραφα δίπλα κάτι και νόμιζα ότι έγραφα τις αμαρτίες τους. Απλώς έγραφα τα ονόματα τους για να τους μνημονεύω στη Θεία Λειτουργία. Και έτσι για να δω πόσοι που εξομολογούνται. Αμέτρητοι άνθρωποι. Διότι η Εκκλησία αυτό το έργο κάνει. Είναι ένας χώρος που καταλάσσει τον άνθρωπο με τον Θεό και το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή είναι το μέγα θαύμα της Εκκλησίας που γίνεται καθημερινά μπροστά μας δια της ιεροσύνης, δια των Αγίων Μυστηρίων. Το Θεού έργο είναι, αλλά γίνεται δια των ανθρώπων, των κληρικών, των ιερέων της Εκκλησίας μας. Πάμε στο στίχο 19. Δεν βλέπω κιόλας εγώ, έχω πρόβλημα και τα γυαλιά μου. «Ως ότι Θεός ειν εν Χριστώ κόσμο καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών και θέμενος εν ημίν των λόγων της καταλλαγής. Υπερ Χριστού πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Δεόμεθα υπερ Χριστού καταλλάγεται το Θεό». Το αγάρ μη γνώντα αμαρτίαν, υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να εμείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Και στα νέα ελληνικά, δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να υπολογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και επίσης ανέθεσε σε εμάς να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς συνεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού μέσα από τα δικά μας λόγια. Είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Το όνομα του Χριστού σας παρακαλούμε, συμφιλωθείτε με τον Θεό. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, το φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε την σωτηρία κοντά στον Θεό. Διότι, λέει, ο Θεός ήταν αυτός ο οποίος εν Χριστώ, στο πρόσωπο του Χριστού, ο Χριστός έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, 100% άνθρωπος πλην της αμαρτίας και 100% Θεός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και έτσι ο Χριστός ως άνθρωπος ευαρέστησε τον Θεό και ο Θεός ευδόκησε τον αυτό, ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ευαρέστησε απόλυτα τον Θεό. Και έκαμε τον άνθρωπο φίλον του Θεού και μας ξανά έκαμε φίλους Θεού και παιδιά του Θεού. Και εμείς ενωνόμενοι με τον Χριστό δια τον Αγίο Μυστηρίο γινόμαστε κληρονόμοι Χριστού και συγκληρονόμοι Θεού. Και ο Θεός μας έκαμε ξανά φίλους Του και μας έφερε κοντά Του μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών, μη σκεφτόμενος και μη υπολογίζοντας τις αμαρτίες μας. Ο Θεός δεν είναι σαν εμάς τους ανθρώπους που όταν έρθει κάποιος να μας πει ένα συγγνώμη, του λέμε εντάξει, να δεχτώ το συγγνώμη σου, αλλά θυμάσαι τι μου έκαμες, θυμάσαι τι μου είπες, θυμάσαι ξέρω εγώ τι κακά μου έκαμες. Θέλουμε να το πούμε και ένα Θεός να σε συγχωρέσει, αλλά θέλουμε και να συντριβεί κι ο άλλος. Είναι και αυτό ένα κατάλοιπο του πτωτικού ανθρώπου. Ο Θεός σβήνει τα παραπτώματά μας. Λέει ένα ωραίο λόγο ένας πατέρας της Εκκλησίας, όταν ο άνθρωπος λέει εξομολογείται τις αμαρτίες του και μετανιώνει για τις αμαρτίες του, δεν τον συγχωρεί απλώς ο Θεός, να πει ο Θεός εντάξει, είσαι συγχωρεμένος. Αλλά οι αμαρτίες του ανθρώπου που εξομολογούνται και μετανοεί ο άνθρωπος για αυτές είναι ως μη γενόμενες. Σαν να μην έχουν γίνει ποτέ. Δηλαδή, όχι απλώς σου συγχωρεί, αλλά τις θυμάται και τις ξέρει και λέει εντάξει, σε συγχωρώ. Αλλά έχω υπόψη μου ότι έκαμε σε αυτά και αυτά τα πράγματα. Σε συγχωρώ με, αλλά τα θυμούμε. Αλλά είναι ως μη γενόμενες. Διαγράφονται παντελώς σαν να μην έχουν γίνει καμιά φορά αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η άφεση στον αμαρτιό μας. Έτσι και ο Θεός μας συγχώρησε παντελώς τις αμαρτίες μας και μας έδωσε το λόγο να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης σε όλον τον κόσμο. Μας έδωσε τη δυνατότητα ο Θεός να μαρτυρούμε στους ανθρώπους ότι πράγματι ο Θεός είναι σε μας πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε φίλοι του Θεού, είμαστε τέκνα του Θεού, όχι γιατί κάμαμε έργα άξια αυτής της καταλλαγής, αλλά γιατί ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και για εκείνα που δεν μπορούμε μετανοούμε και ζητούμε να άφηση των αμαρτιών μας και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και ζούμε μέσα στην Αγία Εκκλησία. «Υπερ Χριστού πρεσβεύομαι», λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Εμείς δε γενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Λειτουργούμε δηλαδή σαν οι Απόστολοι, η Εκκλησία, οι Ιερείς, οι Επίσκοποι, οι Διάκονοι, οι Πρεσβύτεροι. Είμαστε σαν πρεσβευτές του Θεού, δηλαδή σαν να είμαστε τρόποντινά οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούμε εξ ονόματος του Θεού και παρακαλούμε τον κόσμο να καταλλαγούμε τον Θεό, να γίνουν ξανά φίλοι του Θεού, πεθυμίζοντας στους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι ένας πατέρας που έχει ανοιχτές τις αγκάλες του. Δεν καταργεί την ελευθερία μας, δεν μας εκβιάζει, δεν μας αφαιρεί την δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς αν το θέλουμε ή όχι. Αλλά μας παρακαλεί διημών δεόμεθα υπερ Χριστού καταλάγηθε το Θεό. Παρακαλεί μας διημών, διαμέσου εμάς, παρακαλεί ο Θεός των άνθρωπων. Και βλέπετε ούτε μας διατάζει, ούτε μας απειλά, ούτε μας λέει ότι αν δεν έρθετε κοντά μου να πάτε στην κόλαση, ούτε μας λέει αν δεν έρθετε κοντά μου να τιμωρηθείτε, ο τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά λέει ότι παρακαλεί διημών και δεόμεθα υπερ Χριστού, σας παρακαλούμε για το όνομα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, καταλάγετε το Θεό, ξαναγίνετε φίλοι με τον Θεό. Αυτό είναι το έργο του Ευαγγελίου. Το μήνυμα του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, του Χριστού, των Λόγων του Θεού και των Λόγων των Αγίων είναι πώς ο άνθρωπος θα ξαναγίνει φίλος με τον Θεό Πατέρα του. Και γιατί είναι τόσο μεγάλο σημαντικό στοιχείο, διότι αν δεν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως τον έπλασε ο Θεός, δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά. Η υγεία του ανθρώπου είναι κατά φύση λειτουργία του. Για να λειτουργήσει φυσιολογικά και όπως τον έπλασε ο Θεός, και για να βρει τον εαυτόν του και για να χαρεί τον εαυτόν του και για να ηρεμήσει, να ειρηνεύσει, να ισορροπήσει, να καταλάβει τι σπουδαίο πράγμα είναι ο άνθρωπος, πρέπει να καταλαγήμηθει με τον Θεό. Εδώ ξέρετε, με έναν άνθρωπο είμαστε τσακωμένοι και δεν μπορούμε να ειρηνεύσουμε αν δεν συμφιολωθούμε μαζί του. Και είναι μέσα στο μυαλό μας, είναι μέσα στην διάνοια μας και το βιώνουμε έντονα. Εάν έχουμε προβλήματα με τους γονείς μας, με τα αδέρφια μας, ό,τι και να κάνουμε αυτό μας βασανίζει συνέχεια. Εάν δεν συγχωρέσουμε τους αδερφούς μας και αν δεν πάρουμε τη συγχώρεση των αδερφών μας, δεν μπορούμε να ειρηνεύσουμε, δεν μπορούμε να βρούμε ειρήνη. Όσο και αν νομίζουμε ότι εντάξει είμαι καλά, δεν το σκέφτομαι, το έχω αφήσει στην άκρη, νομίζουμε ότι δεν τα σκεφτόμαστε, όπως νομίζουμε και ότι ξεχάσαμε τα παρελθόντα. Αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι καταλαβαίνουμε ότι τελικά το μυαλό μας μπορεί να τα ξέχασε, αλλά η υπόστασή μας, η ύπαρξή μας κουβαλά μέσα της όλα εκείνα τα οποία βιώσαμε από τα πρώτα παιδικά μας χρόνια, ακόμα και από τα χρόνια τα εμβριακά. Γι' αυτό, εάν για την βιολογική μας ζωή είναι απαραίτητο να συνδιαλλαγούμε με τους πάντες και να μην έχουμε κανένα βάρος στην ψυχή μας με κανέναν άνθρωπο και να αισθανόμαστε ότι κανένας δεν έχει μαζί μας βάρος, πόσο μάλλον με τον Θεό Πατέρα μας, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όμορφα, ωραία, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή αυτή η καταλλαγή με τον Θεό Πατέρα μας είναι ανάγκη δική μας. Είναι δική μας ανάγκη, δεν είναι ανάγκη του Θεού. Είναι δική μας ανάγκη. Γι' αυτό και οι πατέρες επρόσεχαν πάρα πολύ αυτόν τον τομέα. Και σας είπα και άλλη φορά για μια ιστορία όταν είμαστε στη Νέα Σκήτη. Ένα γεροντάκι το οποίο είχε κάποιες δυσκολίες με κάποιους συνασκητές του. Και όταν ήταν πλέον ηλικιωμένος, έγραψε γραμματάκια, σχήματάκια και έγραψε πάνω όλους αυτούς που ελείπησε ή που ήταν λυπημένοι μαζί του ή που ήταν αυτός λυπημένος μαζί τους. Και με κάλεσε μία μέρα και μου ανέθεσε να πάω να τους βρω όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματός του και να έρθω του πω τι μου είπαν. Και πράγμα το οποίο και έκανα κι εγώ όσο μπορούσα και όσοι ήταν ακόμα στη ζωή αυτή. Διότι αισθανόταν ανάγκη πριν φύγει από τον κόσμο αυτό να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες, όπως έλεγε. Να μην έχει καμιά εκκρεμότητα, μην έχει στην ψυχή του την αίσθηση ότι κάποιος ήταν μαζί του λυπημένος, ήταν στενοχωρεμένος. Και πράγματα αστεία. Και γελία τώρα, τι μπορούσε να έχει διαφορά ένας άνθρωπος. Μπορούσε να έχει μια διαφορά με την έννοια ότι του ζήτησε μια εξυπηρέτηση και δεν την έκαμε ή του είπε ένα λόγο παραπάνω. Παρά τα αυτά όμως βάραινε την ψυχή του αυτή η ανάμνηση ότι κάτι δεν ανταποκρίθηκε σε κάποια στιγμή που είχε ο άλλος αδερφός ανάγκη. Και έλεγε πρέπει να έχω αναπαυμένη τη συνείδησή μου, πρέπει να έχω ανάπαυση στην καρδία μου, στη συνείδησή μου, ότι δεν υπάρχει τίποτα το εμπόδιο για να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Και ιδιαίτερα εμείς οι μεγαλύτεροι οι άνθρωποι πρέπει να τακτοποιήσουμε τη συνείδησή μας. Και καλό είναι να κάνουμε μια ανασκόπηση της συνειδησιός μας και να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας, αλλά να μετανοούμε για όλα τα λάθη που κάναμε. Φαίνεται ότι και το ότι εμείς οι μεγάλοι θυμόμαστε τα παλιά μας και αυτό μπορεί να το αξιοποιήσουμε λίγο πνευματικά, να θυμηθούμε και τις παλιές μας αδικίες και αμαρτίες που κάναμε, διότι για μας μπορεί να είναι περασμένα, ξεχασμένα, αλλά για τους άλλους μπορεί να μην είναι ούτε περασμένα ούτε ξεχασμένα. Και εμείς που εξομολογούμε ανθρώπους, βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους γύρω μας που βιώνουν μια αδικία που τους έγινε πριν 30, 40, 50, 60 χρόνια και την έχουν μέσα τους, την κρατούν. Θα μου πεις καλά καμνούν. Σίγουρα δεν είναι καλό πράγμα να κρατάμε τα παράπονα μας. Αλλά είναι ανθρώπινο, διότι επληγώθηκε. Πρέπει να βρούμε μια αφορμή να συνδιαλλαγούμε τους αδερφούς μας. Να πούμε ότι έχουμε μέσα μας τακτοποιημένη τη συνείδησή μας και να μην έχουμε κρεμότητες και χρέη πνευματικά. Γι' αυτό πρέπει να καταλλαγούμε με τον Θεό Πατέρα μας. Γιατί έχουμε ανάγκη εμείς να έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας. Να έχουμε ειρήνη και να έχουμε τη χάρη του Θεού για να πορευτούμε μέσα στην αιώνια συνάντησή μας με τον Θεό Πατέρα μας. Και λέγει στο στίχο 21. Τον καρ μη γνώντα αμαρτίαν, υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν. Είναι εμείς γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Γιατί λέει αυτό που δεν γνώρισε αμαρτία, το φόρτωσε ο Θεός με την αμαρτία για χάρη μας. Ο Χριστός, όπως ξέρουμε όλοι μας, ήταν αναμάρτητος. Δεν είχε καμιά σχέση με την αμαρτία. Ως άνθρωπος είναι ο μόνος άνθρωπος κατά φύση αναμάρτητος και υπεραγία Θεοτόκος κατά χάρη είναι αναμάρτητος. Αυτό λοιπόν ο μόνος αναμάρτητος Χριστός, αυτός φορτώθηκε πάνω του την αμαρτία του κόσμου, είναι αμνός ο Θεοαίρων την αμαρτία του κόσμου, για να γίνει για μας δικαιοσύνη και να βρούμε σωτηρία ενώπιον του Θεού κοντά στο Θεό. Για να μπορέσουμε εμείς μέσω του Χριστού να βρούμε τη σωτηρία μας κοντά στο Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς εμείς μπορούμε να βρούμε τη σωτηρία μας κοντά στο Χριστό? Μπορούμε να τη βρούμε όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο για να κοινωνήσουμε βέβαια πρέπει να περάσουμε από όλα τα προηγούμενα μυστήρια, πρέπει να βαπτιστούμε, να πάρουμε το Άγιο Χρίσμα και να εξομολογηθούμε τουλάχιστον. Αν παντρευτούμε ή δεν παντρευτούμε δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα ή ξέρω εγώ τα άλλα μυστήρια, αλλά αυτά τα τρία μυστήρια είναι τα βασικά μυστήρια τα οποία μας οδηγούν στον δρόμο του Θεού και στην κοινωνία με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Κοινωνία. Αυτά τα μυστήρια είναι τα οποία μας αναγεννούν Χριστό και μας κάνουν να έχουμε μια πραγματική σχέση με τον Χριστό. Μια πραγματική, ουσιαστική σχέση. Δεν μπορεί χωρίς αυτά. Όποιος νομίζει ότι μπορεί χωρίς τα μυστήρια να ζήσει την εχριστό ζωή, αυτός δυστυχώς απατάται και πλανάται και ματαιοπονεί. Ή σαν κάποιον που νομίζει ότι μπορεί να τραφεί με το να βλέπει στον τηλεόραση φαγητά της ώρας. Δεν τρέφεσαι με το να τα βλέπεις. Πρέπει να τραφείς ή αν τα φας. Ή αν τα φας πραγματικά και μεταποιηθούν μέσα σου σε βιταμίνες και όλα όσα χρειάζεται ο οργανισμός σου. Για να ζήσεις εν Χριστώ πρέπει να μάθεις να κοινωνάς. Και για να κοινωνήσεις πρέπει να ετοιμαστείς μέσα από τα υπόλοιπα μυστήρια και την άσκηση της Εκκλησίας μας. Αυτή η περίοδος των Αγίων Εορτών μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία. Γι' αυτό γίνονται οι γιορτές της Εκκλησίας. Για να μας βοηθήσουν όχι μόνο να ξεκουραστούμε σωματικά και ψυχολογικά, αλλά για να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια ανασκόπηση της ζωής μας, να δούμε τον εαυτό μας που βρίσκεται, να δούμε τι γίνεται με εμάς και πώς εμείς βιώνουμε αυτήν τη μεγάλη εορτή των Αγίων Χριστουγέννων και των υπολείπων δεσποτικών εορτών. Και θυμάμαι ο Άγιος Εφραίμ ο Κατωνακιώτης όταν επέστρεψε από τα Ιεροσόλυμα και έλεγε όταν πήγε στη Βηθλεέμ και είδε το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, είπε εκεί λέει διαλύθηκα, ταράχτηκα. Και είπε ο Θεός γεννήθηκε μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Μάλλον ο Θεός γεννήθηκε μέσα σε αυτό το σπήλαιο και μέσα στη φάτη των ζώων. Τι μπορούμε να πούμε εμείς πλέον? Κάνουμε παράπονα για τα δικαιώματά μας, για τα ξέρω κακοπέρασή μας, για τις δυσκολίες μας. Μα ο Θεός δεν μας αφαίρεσε το δικαίωμα να έχουμε παράπονα για οτιδήποτε άλλο της ζωής μας. Δεν λέμε να πάμε να ζήσουμε σε ένα στάβλο. Δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον να αξιοποιούμε ο καθένας εκείνα που έχουμε στη ζωή μας και να ευχαριστούμε τον Θεό και να έχουμε μια ευχαριστία και να γίνει αυτή η ευχαριστία μια πνευματική εργασία, να κοιτάξουμε την πραγματική σωτηρία της ψυχής μας και την πραγματική πνευματική εργασία που πρέπει να έχουμε. Αυτό είναι και το νόημα των Αγίων Εορτών, να μπει κανείς στη πνευματική τροχιά και να δει τι πρέπει να κάνει για να γίνει πραγματικά μέτοχος αυτής της μεγάλης δωρεάς που μας έδωσε ο Χριστός με την Αγία Γέννησή Του. Εδώ τελείωσε και το πέμπτο κεφάλαιο. Για να μην πούμε στο επόμενο κεφάλαιο, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε εσείς. Στο βάθος Χριστού.
Πανιερότατε, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με την εξομολόγηση και την επανάληψη των ίδιων σφαλμάτων. Κάποιος άνθρωπος έχει το πνευματικό του, του λέει τα προβλήματα, το εξομολογείται, πάει την άλλη μέρα στη δουλειά του, αρχίζουν συγκρουσιακές καταστάσεις. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να υποπέσει στα ίδια σφάλματα και μετά να ρωτηθεί, μα πώς εγώ πια εξομολογήθηκα, έκανα τα ίδια πράγματα. Ζούμε όλοι σε περιβάλλοντα δύσκολα, που υπάρχει σύγκρουση, που υπάρχουν συμφέροντα. Και στο τέλος ο άνθρωπος δεν ρωτάται, τι μπορώ να κάνω την ώρα που υπάρχει δύσκολη στιγμή. Έχει κάτι που εσείς, τι γενικά η Εκκλησία μπορεί να εισηγηθεί στον άνθρωπο να προλάβει, να πει, να παραλάβει τα ίδια πράγματα. Ευχαριστώ.
Έχεις δίκιο έτσι όπως το βλέπεις, αλλά εάν καταλάβαμε ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, αλάθαστη δεν θα γίνομαι ποτέ, ούτε αναμάρτητη. Τι κάνουμε? Εντάξει, προσπαθούμε να προλάβουμε. Αν προλάβουμε. Και ό,τι προλάβουμε. Τι κάνουμε? Μετανοούμε για τα λάθη μας. Εμείς κάνουμε το λάθος ή μάλλον την τακτική να θέλουμε να μην κάνουμε λάθη. Καμιά φορά αυτό έχει και μια δόση έτσι ευαισθησίας και καμιά δόση εγωισμού μέσα. Εντάξει, είμαι άνθρωπος. Μα να μην κάνω λάθη, καλό θα ήταν. Αλλά αφού κάνω λάθη, είμαι μέσα στα δεδομένα των λαθών μου. Να μετανοούμε, πραγματικά να μετανοούμε και να παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάξει. Να μην κάνουμε λάθη, όχι για να μην έχουμε, ας πούμε, λάθη στη ζωή μας, αλλά για να μην τον πληγώνουμε τον Θεό και να μην αμαυρώνουμε την εικόνα του Θεού στον εαυτό μας. Έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, Θεέ μου, λέει, δεν θέλω να κάνω αμαρτίες για να μην σε πληγώνω, όχι γιατί εγώ είμαι καλός και δεν μπορώ να κάνω αμαρτίες, αλλά για να μην σε πληγώνω, για να μην αισθάνομαι ότι σε πληγώνω διότι είμαι αχάριστος και είμαι επιπόλαιος. Και αν παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάξει, να μην κάνουμε λάθη, ο Θεός θα μας βοηθήσει, θα μας αφήσει μόνος μας. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και λέμε, δεν θα ξανακάνω αυτό το πράγμα. Δεν λέμε ότι, Θεέ μου, βοήθα με να μην το ξανακάνω. Ή τουλάχιστον όταν το κάνουμε να πεις, εντάξει, το έκανα εκατοντάδες φορές. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Και να βάλουμε την αρχή κάθε μέρα να μην κάνουμε το λάθος αυτό. Λέει και ένα ωραίο παράδειγμα στο γεροντικό, ότι ένας μοναχός, ένας γέροντας, πήγαινε και βρήκε έναν άλλο γέροντα πολύπειρον και πολλά χρόνια έχοντας στην άρη μου, και του λέει, πάτερ, τι θα κάνω με τον εαυτό μου? Κάθε μέρα βάλω αρχή και κάθε μέρα τα κάνω θάλασσα. Του λέει, πόσα χρόνια έχεις στην άρη μου? Του λέει, 30. Εγώ του λέω, έχω 70. Και κάθε μέρα βάζω αρχή και κάθε μέρα κάνω τα θάλασσα τα πάντα. Λοιπόν, να έχεις υπομονή και να έχεις μετάνοια. Η μετάνοια είναι που μετρά. Και η μετάνοια μας βγάζει και από αυτόν το άγχος. Ξέρετε, είναι έναν άγχος να θέλουμε να είμαστε αλάνθαστοι. Εντάξει, κάναμε λάθος. Ωραία. Μετανοούμε, λυπούμαστε, θλιβόμαστε. Όμορφα, ήσυχα, ισορροπημένα και με πνευματική υγεία. Το άγχος για τις αμαρτίες μας δεν είναι καλό πράγμα. Είναι δαιμονικό, μας καταστρέφει. Όλοι κάνουμε λάθη. Και οι Άγιοι κάνουν λάθη. Και αυτοί οι Άγιοι που προσκυνούμε σήμερα, και αυτοί κάνουν λάθη πολλά στη ζωή τους. Δεν έγιναν Άγιοι γιατί κάνουν λάθη, και έγιναν Άγιοι γιατί μετανοούσαν και ήταν ισορροπημένοι άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι Άγιος είναι ο μετανοών, δεν είναι ο αλάνθαστος. Και πολλές φορές ο Θεός ο ίδιος μας αφήνει να κάνουμε λάθη, για να ταπεινωθούμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι, διότι νομίζουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι εμείς. Και ότι είμαστε, ξέρω εγώ, κάτι έξω από τη φύση των ανθρώπων. Γι' αυτό να το αντιμετωπίσουμε με ειρήνη και με ισορροπία. Και να παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάξει. Ναι. Έλα Χρήστο.
Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για την κατάρα, για τη δύναμη της κατάρας και ξεπλάγηκα γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι τόσο σοβαρό και ότι έχει τέτοια δύναμη η κατάρα.
Βέβαια, ο Άγιος Παΐσιος τα λέει αυτά. Εγώ απλώς πρόσθεσα μερικά, αλλά ήταν από τα λόγους του γέροντος Παϊσίου.
Το ερώτημα είναι εάν πραγματικά ποιον επληγώσαμε. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν χρησιμοποίησαν την κατάρα, σημαίνει ότι επηρεάζει τον άνθρωπο.
Ναι. Εάν έχουμε κάμια αδικία στον άνθρωπον εκείνο και ο άνθρωπος εκείνος πάνω στον πόνο του και στην αδικία που εβίωσε μας καταραστεί, μας πιάνει κατάρα πράγματι. Βέβαια δεν κάνει καλά εκείνος που το έκαμε. Αυτός που καταργέται δεν κάνει καλά. Αλλά ο πόνος του και η αγανάκτησή του είναι μια κακή ενέργεια, μια κακή ευχή που έρχεται πάνω μας.
Και τι γίνεται μετά?
Τι γίνεται Ρίτα?
Ενώ ο άνθρωπος που...
Κάνουμε υπομονή στις συνέπειες.
Υπομονή.
Εντάξει. Και δεν είναι Κωνσταντία, μα κοινωνούμε. Κοινωνούμε, αλλά το κακό το κάναμε. Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έγινε όταν έγινε Μητροπολίτης. Εγώ θυμάστε και με κατηγορούσαν διάφοροι. Ένας από αυτούς που έβγαινε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και λέγε τα χίλια λόγια, εσχρά πράγματα εναντίον μου. Όταν τέλειωσε όλη η διαδικασία και ανθρωπίνως, ας πούμε, δικαιώθηκα και τα λοιπά, ήρθε μια ημέρα και μου έβαλε κάτω από τη Μητρόπολη ένα γράμμα από την πόρτα μου. Ξύπνησα πρωί, βρήκα ένα γράμμα κάτω από την πόρτα μου. Ανοίγω, πανιερώτατε την ευχή σας. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν σας στεναχώρεσα, να με συγχωρέσετε. Με αγάπη, ο δούλος του Θεού, τάδε. Έδωσε ο Θεός και την άλλη μέρα βρω τον μπροστά μου. Και είμαστε στην εκκλησία και ήταν και το Ευαγγέλιο τέτοιο. Και ήταν και απέναντι μου στην εκκλησία. Γιατί είναι και ευλαβής άνθρωπος αυτός. Της εκκλησίας άνθρωπος. Και είπα κι εγώ, κοίταξε, εσύ έβγαινε σήμερα τη χωρούσε στην τηλεόραση. Εγώ σε συγχωρώ. Έχω πρόβλημα. Πρέπει να σε συγχωρέσω. Αν δεν σε συγχωρέσω, θα μπορέσω να κοινωνήσω και να λειτουργήσω. Άρα θέλω, δεν θέλω, θα σε συγχωρέσω. Αλλά εσύ νομίζεις ότι όλα εκείνα που έκαμε και είπες με ένα γραμματάκι κάτω από την πόρτα μου, συγχωρέθηκες? Πλανάσαι. Για να συγχωρεθείς πραγματικά, πρέπει να βγεις στην τηλεόραση και να πεις, αδελφοί μου, όλα αυτά που είπα και έκανα για αυτόν τον άνθρωπο, λυπούμε, αλλά ήταν ψέματα. Έχεις το θάρρος να το κάνεις? Δεν το κάνουμε ακόμα. Έχει 20 χρόνια. Εύχομαι, δεν θέλω να το κάνει ο άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω, επίσης έπιασες το χωράφι του άλλου. Και του λες, συγγνώμη αδερφέ μου, σου πιάσα το χωράφι σου. Εδώ στο πίσω. Κρατάς το χωράφι ακόμα. Τι είπε ο Ζαχαίος? Ή την ως συκοφάντησα και αδίκησα, αποδίδομαι τετραπλούν. Το επιστρέφω 4 φορές παραπάνω. Δεν γίνεται να πεις, μα του είπα συγγνώμη και εξομολογήθηκα και κοινώνησα. Ναι, αλλά το χωράφι έπιαστο όμως. Και κρατάς το χωράφι ακόμα. Πώς θα σας συγχωρέσει ο Θεός μια αδικία που έκαμες?
Αν είναι τέτοια φύσεως η αδικία, τέλος πάντων.
Τώρα δεν μπορεί να διορθωθεί. Είπες μια κουβέντα πριν 30 χρόνια. Και δεν υπάρχει δεχόμενο ούτε να διορθωθεί ούτε να πεις κάτι άλλο. Εντάξει. Πες ένα πραγματικό συγγνώμη τουλάχιστον. Όχι, άσε στεναχώρεσα, ζητώ το συγγνώμη. Μετάνιωσε, λυπήθου, κλάψε, να κάνεις καρπούς μετανοίας. Δεν μπορείς να χτυπάς τον άλλο και να του λες ένα συγγνώμη που σε χτύπησα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η μετάνοια θέλει καρπό μετανοίας. Πείσατε μου καρπούς αξίους μετανοίας, λέγει το Ευαγγέλιο.
Εκείνος που λέγεται την κατάρα και είναι η αγανία που
Έκαμε το κακό. Όταν το έκαμε, δεν ήξερα ότι κακό μου κάνει. Πρέπει να με καταραστεί ο άλλος, νομίζετε, και να γίνει πια η κακία. Κοιτάξτε, δηλαδή, είτε μας καταραστεί ο άλλος, είτε μας καταραστεί, δώρο μου, η κακία, η αδικία είναι κατάρα από μόνη της. Τι λέει και ο λαός μας, τα άδικα ουκ ευλογούνται. Τα άδικα ουκ ευλογούνται. Δεν είναι ανάγκη να σε καταραστεί ο άλλος. Μπορείς να σου πει τίποτε. Αλλά εσύ έπιασες τον το πράγμα αναδίκως, θα το πληρώσεις ακριβά. Με άλλον τρόπο. Δεν ξέρω τι θα σου έρθει στη ζωή σου. Θα το πληρώσεις όμως. Μπορεί ο άλλος να μην είπε τίποτα. Μπορεί να πει ο Θεός συγχωρέσει ότι μου το πιάσε. Μακάρι που του κόσμου το πιάσε. Άσχετα τι είπε ο άλλος. Εσύ έπρεπε να το πιάσεις ή δεν έπρεπε να το πιάσεις. Δεν έπρεπε να το πιάσεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ιδίως, ξέρετε, η μόνη περίπτωση που ο άνθρωπος, ακόμα και όταν πεθάνει, δεν διαλύεται το σώμα του, είναι η αδικία. Τα άλλα όλα συγχωρούνται, η αδικία δεν συγχωρείται. Ναι, η αδικία είναι φοβερό πράγμα.
Η αδικία έχει πολλές μορφές όμως. Δεν είναι μόνο τα χρήματα.
Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι τα λόγια. Τα λόγια λίγα. Λέμε μια κουβέντα για έναν άνθρωπο, του χάνουμε τη ζωή ολόκληρη. Όλοι μας. Κι εγώ, και εσείς, οι πάντες. Σε ρωτάω άλλος μια κουβέντα και λες αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος. Και ο άλλος αλλάζει όλη την γνώμη του για εκείνον και αλλάζει τη σχέδια του και μπορεί να τα διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στον κάθε άνθρωπο. Η αδικία είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Φοβερό πράγμα. Πιο μεγάλη η αμαρτία και πιο πολύ βάρος έχει από όλα τα άλλα τα πράγματα. Αλλά και η κάθε αμαρτία δεν είναι αδικία. Δεν αδικούμε για την ψυχή μας.
Αφού η αμαρτία χρειάζεται κόπους. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτό που είπατε προηγουμένως ότι Θεός μας συγχωρεί και εξαλείφεται η αμαρτία αμέσως. Με την εξομολόγηση. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα.
Ο Θεός μας συγχωρεί, Ρίτα. Ο Θεός δεν μας κρατά κακίες. Ούτε κρατά κακίες ο Θεός για κανένα. Απλώς η αμαρτία από μόνη της μας εκδικείται. Δεν είναι θέμα ότι μας εκδικείται ο Θεός. Η κακία, η αδικία, η αμαρτία γενικά μας εκδικείται από μόνη της. Δεν μας εκδικείται ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός που κάνει την εκδίκηση. Το γεγονός από μόνο του μας εκδικείται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό λέει οι Άγιοι προσεύχονται να πληρώσουν σε αυτήν τη γη και να μην πληρώσουν στην άλλη. Να πληρώσουν σε αυτήν τη ζωή. Γι' αυτό και συστήνουμε υπομονή στους ανθρώπους. Για να κάνουμε υπομονή, να καθαρίσουμε σε αυτήν τη ζωή για να μην έχουμε συνέπειες και στην αιώνια ζωή. Θυμάμαι μια-δυο περιπτώσεις, είχαμε μια περίπτωση μιας οικογένειας που ήταν όλα πήγαινα στραβά σε αυτήν την οικογένεια. Ήταν πολύ πλούσιοι άνθρωποι και είχαν μεγάλες έτσι, κακοτυχίες, πώς να πούμε, πολλές κακίες. Και διερωτούμαστε λέει, γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα. Και μας είπε ο γέροντας ότι αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός του το αποκάλυψε δηλαδή, είχαν μεγάλες αδικίες από τους προγόνους τους, από τους πατέρες τους και ήδη το συνέχισαν. Είχαν αδικήσει ανθρώπους σε χτιματολογικά θέματα, δεν απέδωσαν τη δικαιοσύνη, συνέχισαν την αδικία και μετά τους πήρε ο άνεμος. Χάθηκαν τα πάντα ύστερα. Ναι. Χριστίνα, καλά βλέπω.
Πώς είναι να καταφέρω να συγχωρήσω κάποιον που με πλήγωσε. Εντάξει, κατά καιρούς μπορεί να νιώθω ότι τον έχω συγχωρέσει. Άμα είμαι καλά, αλλά στιγμές που δεν είμαι καλά, όχι απλά νιώθω ότι δεν τον έχω συγχωρέσει, νιώθω και μίσος για αυτόν τον άνθρωπο.
Δεν είναι εύκολο πράγμα να το καταφέρει κανείς αυτό. Νομίζω ότι το πιο καλό πράγμα που είναι να προσευχόμαστε. όταν προσευχόμαστε για αυτούς που μας αδίκησαν και μας επλήγωσαν, η προσευχή βοηθά και εμάς και εκείνον. Ενώ όταν λέμε κακά λόγια και έχουμε κακία εναντίον του, βλάφτουμε και τον εαυτό μας, βλάφτουμε και τον άλλο και γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Να προσευχόμαστε. Και να προσευχόμαστε όχι λέγοντας ο Θεός, Θεέ μου συγχώρατον, και αυτό. Αλλά Θεέ μου ευλόγησε αυτόν τον άνθρωπο, να του δώσει ο Θεός όλα τα καλά και όλη την ευλογία του ουρανού και της γης. Η προσευχή βοηθά. Άλλος τρόπος δεν νομίζω να υπάρχει. Τώρα ποιον βρει ο Χρήστος.
Πανηρώτατε, έχω μια αναπορία, επειδή μερικές φορές είμαι σε δίλημα. Επειδή η δουλειά μου είναι να προσλαμβάνω
κόσμο.
Κόσμο. Λοιπόν, έρχεται ένας, βλέπω έχει ανάγκη, θέλει δουλειά, αλλά δεν είναι καλός. Και με ρωτάει αυτός που θέλει να τον προσλάβει, ποια είναι η γνώμη σου. Άμα πω ότι είναι κακός, δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν έχει γνώσεις, δεν θα πάρει τη δουλειά. Και βλέπω είναι άνθρωπος που έχει ανάγκη. Εγώ θα πω δεν είναι καλός. Έχω πρόβλημα. Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα. Έκαμα κακό.
Κοίταξε. Να μην πούμε ότι δεν είναι καλός. Θα πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ καλός. Αλλά για αυτόν τον Θεό, για αυτήν την εργασία που θέλει να κάνει, που θέλουμε να το αναθέσουμε, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Μια φορά είχε ένα παιδάκι στο Άγιον Όρος, που ήταν πολύ έτσι τα τσίζεις που λέμε στην Κύπρο. Πολύ δύσκολος. Γύρισε όλους τους, αλλά ήθελε να γίνει μοναχός. Πήγε σε όλους τους γεροντάδες τους φημισμένους, τον έδιωξαν. Ήρθε και στο γέροντα το δικό μας και ο γέροντας είπε δεν μπορώ να σε κρατήσω. Καλό παιδί, γιατρός, τον έδιωξαν όλοι. Πήγε στο γέρο Παΐσιο. Λέει το γέροντα πήγα και στον παπά Εφραίμ, πήγα και στον γέρο Ιωσή, πήγα και εδώ πήγα, πήγα του. Όλοι με έδιωξαν. Αν με διώξεις και εσύ πού θα πάω. Του λέει ο γέροντας κοίταξε. Μακάρι να ήμουν ο Μέγας Αντώνιος, να μπορούσα να σε κρατήσω. Αλλά επειδή δεν είμαι ο Μέγας Αντώνιος και δεν έχω αυτές τις δυνάμεις να σε κρατήσω και να σε βαστάξω και να σε θεραπεύσω, θα σε κρατήσω ούτε εγώ. Δηλαδή, αφού βλέπω ότι αυτό το παιδί δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, πώς θα του δώσω μια εργασία που δεν θα μπορέσει να την βγάλει. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι θέλω να γίνω οδηγός λεωφορείου, αλλά ξέρω μόνο ποδήλατο. Δεν μπορείς, παιδάκι μου, μακάρι να ήξερες λεωφορείο να το κάνεις, αλλά αφού δεν μπορείς, σε αγαπώ, δεν είσαι κακό παιδί, είσαι πολύ καλό παιδί, αλλά δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτό το πράγμα, διότι μπορεί να έχει συνέπειες. Τώρα δεν έχει πολύ σημασία, εντάξει, πάρτον, αλλά εάν είναι και μια θέση που χρειάζεται μια ευθύνη και μια ανάλογη κατάρτιση, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Θα πεις, κοίταξε, σαν άνθρωπος είναι πολύ καλός. Δεν κρίνομαι τον άνθρωπο. Οι γνώσεις του όμως δεν είναι αρκετές για αυτό το πράγμα που θέλει να κάνουμε, που θέλουμε εμείς. Εσύ, Άντρια, κάτι θέλεις.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω, είναι κατά ανάγκη κάποια δοκιμασία που περνά κάποιος άνθρωπος να είναι αποτέλεσμα, ας πούμε, κάποιας αδικίας που έκανε.
Όχι, καλέ.
Είναι συνέχεια εκείνο που μιλούσε.
Γιατί ο Χριστός που πέρασε τόσες δοκιμασίες,
ναι,
έκανε αμαρτίες,
ναι,
ή τόσοι άγιοι. Απλώς υπάρχει μια περίπτωση κάποιοι άνθρωποι να έχουν δοκιμασίες λόγω αυτού του πράγματος. Δεν σημαίνει αυτό ότι όποιος έχει δοκιμασίες είναι αμαρτωλός. Και όλοι έχουμε δοκιμασίες, γιατί πρέπει να κάνουμε υπομονή και να σώσουμε την ψυχή μας μέσα από τις δοκιμασίες που έχουμε, με την υπομονή μας. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάναμε κάτι εις βάρος κάποιου άλλου, αλίμονο. Τα παιδάκια τα μικρά που περνούν τόσες δοκιμασίες, τι κακό έκαναν τα μωρά. Δεν έχουν κάνει κάτι κακό. Και ως. Εντάξει, κάποιοι δικοί τους δεν θα πληρώσει το παιδί για τις αμαρτίες των άλλων. Ο καθένας πληρώνει τις αμαρτίες του. Εντάξει. Να μην σας κρατώ περισσότερο. Κάνε την προσευχή μας και να πάμε στην ευλογία του Θεού. Χριστέ, το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον. Πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς. Το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως των πρόσιτων. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχάντου Μητρός. Και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, θέλω μαζί σας.